สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เราไปเที่ยวทะเลกันค่ะเพื่อจะไปดูสัตว์ตัวน้อยที่มีหนามแหลมหลายๆคนเรียกว่าหอยแต่นี่ไม่ใช่หอยมันคือเม่นทะเลบางคนเรียกว่าหอยเม่นนะคะเจ้าหอยเม่นหรือว่าเม่นทะเลเนี่ยรูปร่างของมันจะเป็นตัวกลมๆแล้วก็มีหนามยาวแหลมเปียบเลยล่ะค่ะอยู่ตามพื้นทรายในน้ำทะเลตื้นๆแล้วก็ตามโขดหินดูแล้วหน้าหวาดเสียวจะเผลอไปเหยียบโดนหนามแหลมๆค่ะเพราะว่าถ้าหนามของมันปักไปที่เท้าเราแล้วก็จะเจ็บมากๆเจ็บแบบร้องโอดโอยเลยล่ะค่ะเจ้าหอยเม่นที่เคยเป็นตัวอันตรายในทะเลที่เด็กๆหลายคนกลัวแต่ว่าตอนนี้มันถูกมองในอีกมุมมองใหม่นั่นก็คือเป็นอาหารแสนอร่อยที่อยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าอูนิบางคนเรียกว่าไข่หอยเม่นอูนิจะเป็นก้อนนุ่มๆมีเนื้อนวลสีเหลืองส้มอมน้ำตาลรสชาติมันๆหวานนิดๆแล้วก็มีกลิ่นรสของทะเลอูนิสดๆจะถูกวางบนข้าวปั้นแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายก่อนจะอ้ำเข้าปากจริงๆแล้วเนี่ยอูนิคืออะไรเป็นไข่ของหอยเม่นจริงหรือไม่หรือว่ามันคือเนื้อของหอยเม่นทำไมอยู่ๆถึงกลายมาเป็นอาหารได้แล้วหอยเม่นหรือว่าเม่นทะเลมันคือตัวอะไรและทุกตัวนั้นจะมีอูนิให้เรากินได้หรือไม่ติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในนาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะเมื่อเราเดินทางไปที่ชายหาดสวยๆน้ำทะเลใสๆใต้ผิวน้ำทะเลตามโขดหินตื้นๆไปจนถึงทะเลลึกจะมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาเหมือนลูกบอลมีหนามนั่นคือเม่นทะเลที่บางคนเรียกว่าหอยเม่นจริงๆแล้วหอยเม่นไม่ใช่หอยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ปลาด้วยแต่มันเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับดาวทะเลหรือที่เราเรียกว่าปลาดาวแล้วก็ปลิงทะเลมันเป็นสัตว์ที่มีผิวที่มีหนามตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เป็นร้อยล้านปีมาแล้วนะคะมีผิวเป็นเปลือกนอกที่แข็งกลมแล้วก็มีหนามด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวเนี่ยมีตั้งแต่3เซนติเมตรนั่นคือตัวเล็กๆไปจนถึง10เซนติเมตรเลยล่ะค่ะและชนิดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสามารถมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง36เซนติเมตรด้วยความที่มันมีหนามแหลมทั้งตัวนะคะคนไทยเห็นแล้วก็นึกถึงตัวเม่นแล้วตัวมันกลมๆแข็งๆเหมือนกับหอยก็เลยเอามาเรียกรวมกันว่าหอยเม่นเจ้าหอยเม่นเนี่ยว่ายน้ำไม่ได้นะคะพวกมันอาศัยแล้วก็เคลื่อนที่ช้าๆไปตามพื้นทะเลโดยชอบพื้นผิวแข็งๆอย่างเช่นปะการังแล้วก็ก้อนหินค่ะอาหารหลักที่เจ้าหอยเม่นกินก็คือสาหร่ายต่างๆค่ะโดยมันจะใช้ปากเล็กๆที่อยู่ใต้ตัวปากของมันจะมีฟันแข็งๆเอาไว้ขูดสาหร่ายที่ติดตามก้อนหินออกมากินอย่างช้าๆค่ะเม่นทะเลหรือว่าหอยเม่นนะคะอาศัยอยู่ในทะเลทั่วโลกเลยมีมากมายหลายชนิดเรียกว่ามีเป็นพันชนิดเลยล่ะค่ะแล้วพวกมันก็มีอายุยืนยาวได้หลายสิบปีบางชนิดมีอายุเกิน100ปีก็มีค่ะบางชนิดมีพิษบางชนิดก็ไม่มีพิษค่ะและแต่ละชนิดก็จะมีหนามหลายรูปแบบด้วยบางก็เป็นหนามยาวบางก็เป็นหนามเล็กๆสั้นๆบางชนิดหนามก็เปราะแล้วก็หักง่ายแล้วก็ยังมีหนามที่ตรงปลายเนี่ยบานออกเหมือนกับดอกไม้บานอีกด้วยมีชื่อว่าเม่นทะเลดอกไม้เม่นทะเลดอกไม้เนี่ยเป็นเม่นทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดเลยลักษณะภายนอกเนี่ยคือมันจะมีก้านออกมาตรงปลายก็จะบานออกนิดๆคล้ายกับกลีบดอกไม้ที่บานซึ่งจะปกคลุมอยู่ทั่วตัวเลยนะคะแล้วเจ้ากลีบดอกไม้ของมันเนี่ยจะซ่อนหนามสั้นๆเอาไว้ข้างในแล้วก็จะปล่อยพิษออกมาได้ค่ะแล้วก็มีเม่นทะเลที่มีหนามแบบไม่แข็งด้วยค่ะหนามของมันจะนุ่มๆมีชื่อว่าเม่นทะเลมันฝรั่งสีจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลอ่อนเหมือนกับหัวมันฝรั่งเลยหนามรอบตัวของมันจะเป็นหนามสั้นๆนุ่มๆดูแล้วคล้ายกับขนปุยๆนะคะซึ่งแตกต่างจากชนิดอื่นที่มีหนามแหลมคมอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะที่เมืองไทยนะคะจะมีเม่นทะเลหนามดำเป็นเม่นทะเลที่พบได้มากที่สุดเลย ตัวมันจะกลมๆแล้วก็มีสีดำทั้งตัวหนามก็จะยาวมากๆซึ่งหนามตามลำตัวเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีๆจะมีหนามอยู่2ขนาดหนามยาวๆที่เห็นชัดเนี่ยมีไว้สำหรับผลักดันตัวเองตามพื้นแข็งๆใช้ขุดคุ้ยสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้พื้นทรายแล้วก็ช่วยในการฝังตัวเองให้เข้าไปอยู่ใต้พื้นทรายเพื่อหลบหนีศัตรูค่ะส่วนหนามเล็กๆสั้นๆนั้นจะใช้ยึดเกาะเวลาปีนป่ายด้วยหนามของมันนั้นจะกรวงแข็งเปราะแล้วก็หักง่ายในหนามกรวงๆของมันเนี่ยจะมีพิษอยู่ข้างในถ้าใครมาเดินเหยียบแล้วก็หนามก็จะแทงทะลุผิวหนังแล้วก็หักออกเมื่อหนามหักก็จะปล่อยพิษออกมาซึ่งทำให้เจ็บปวดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปทะเลนะคะก่อนจะลงเล่นน้ำควรจะสำรวจตรวจให้ดีก่อนนะคะว่ามีเม่นทะเลอยู่แถวนั้นบ้างหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็แนะนำให้ใส่รองเท้าลงเล่นน้ำค่ะเป็นการป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง okay. ถึงแม้ว่าพวกมันจะมีรูปร่างที่ดูน่ากลัวแล้วก็มีพิษนะคะแต่ก็เป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดเลยเช่นปลาขนาดใหญ่นาคทะเลปูแล้วก็มนุษย์ค่ะดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าตัวกลมๆแข็งแข็งแล้วก็มีหนามทั้งตัวเนี่ยจะกินได้เพราะดูแล้วมันไม่ใช่สัตว์ที่ดูน่ากินตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะแต่แล้วมันก็กลายมาเป็นอาหารแสนอร่อยของมนุษย์ได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากลองของมนุษย์ค่ะถ้าย้อนกลับไปนับพันปีเมื่อมนุษย์นะคะหยิบหอยเม่นขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลแล้วก็เปิดเปลือกแข็งๆที่ตัวของมันออกเพื่อสำรวจในร่างกายของมันแล้วก็พบว่าข้างในตัวนั้นมีกลีบนุ่มๆสีเหลืองทองอมส้มเรียงเป็น5กลีบเหมือนกับกลีบของดอกไม้แล้วใครสักคนที่กล้าหาญลองหยิบเนื้อนุ่มๆเข้าปากทันใดนั้นมนุษย์ก็รับรู้ว่าเจ้าสิ่งเนี้ยมีรสชาติหวานมันกินได้อร่อยด้วยจากนั้นเนื้อข้างในของเจ้าหอยเม่นก็กลายมาเป็นอาหารแสนอร่อยคนญี่ปุ่นนะคะที่ชอบกินอาหารทะเลสดใหม่แล้วก็มีรสชาติโดยธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมากมายก็เรียกเจ้าสิ่งที่อยู่ในตัวของหอยเม่นว่าอูนิว่าแต่ว่าอูนิเนี่ยมันคืออะไรเป็นเนื้อเป็นไข่เป็นไขมันหรือว่าเป็นอวัยวะภายในเรื่องนี้ขอถามลูกหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
อูนิหรือว่าชื่อการค้าที่คนไทยเรียกว่าไข่หอยเม่นในความหมายของทางสัตววิทยาคือต่อมเพศนะครับเหตุผลเพราะว่าหอยเม่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของปลาดาวเพียงแต่ว่าแทนที่มันจะมีขา5ขาหรือแขนยื่นออกไปมันห่อรวมตัวกันเป็นก้อนกลมแล้วก็สร้างเป็นเปลือกหุ้มแล้วก็มีอวัยวะอยู่ด้านในปากอยู่ที่ด้านล่างกินอาหารจากพื้นแล้วก็ขับถ่ายออกทางด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในก้อนกลมๆนั้นก็จะมีอวัยวะอยู่ไม่กี่อย่างหนึ่งในนั้นที่มนุษย์รู้จักและใช้ประโยชน์เราเรียกว่าไข่หอยเม่นที่เวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะเสิร์ฟให้เรากินเป็นสีเหลืองพอทานเข้าไปรู้สึกว่าเป็นครีมแล้วก็มีรสชาติแต่ความจริงมันคือต่อมเพศของหอยเม่นตัวผู้และหอยเม่นตัวเมียซึ่งต่อมเพศนี้ก็เล็กใหญ่ตามขนาดของมันนะครับหอยเม่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่แยกเพศเหมือนคนเลยมีผู้ชายมีผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อไข่หอยเม่นมารับประทานเขาก็บอกว่าถ้าเป็นสีเข้มแล้วมีคราบสีขาวอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นหอยเม่นตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีอ่อนหน่อยดูสะอาดสะอาดก็จะเป็นของตัวเมียซึ่งทั้งสองอย่างรสชาติไม่ได้แตกต่างกันนะครับต่างกันแค่สีนิดหน่อยเหมือนกับหอยแมลงภู่ที่เรากินกันนะครับมันจะมี2สีใช่ไหมฮะถ้าเป็นสีส้มก็จะเป็นตัวเมียถ้าเป็นสีซีดๆเหมือนเนื้อต้มธรรมดาก็จะเป็นตัวผู้หอยเม่นก็เช่นเดียวกันต่อมเพศของมันไม่ได้มีขนาดใหญ่ตลอดทั้งปีนะครับมันจะมีเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเก็บหอยเม่นจากในธรรมชาติมารับประทานเนี่ยบางครั้งพอเราเปิดออกมาปุ๊บเอ้าทำไมตัวมันก็ใหญ่แต่ทำไมตัวไข่หอยเม่นมันเล็กเพราะมันไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไปเอ้าตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำไมไข่หอยเม่นมันใหญ่จังนั่นก็บ่งบอกถึงว่าอ๋อมันกำลังอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วก็หอยเม่นมันเป็นตัวผู้ตัวเมีย แต่การผสมพันธุ์เนี่ยมันผสมพันธุ์ภายนอกร่างกายนะครับก็คือเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ตัวเมียก็จะปล่อยไข่ออกจากร่างกายทางด้านบนของมันนะครับปล่อยไข่ออกมาตัวผู้ก็ปล่อยน้ำอสุจิเป็นสีขาวๆลอยล่องอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ถ้ากระแสน้ำเป็นใจไข่และอสุจิก็จะเดินทางมาพบกันอสุจิก็เข้าไปในไข่แล้วก็ปฏิสนธิกลายเป็นหอยเม่นน้อยหอยเม่นจิ๋วล่องลอยไปตามกระแสน้ำทะเลแล้วก็ไปตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสมก็จะเติบโตกลายเป็นหอยเม่นที่เรารู้จักทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วทำไมบางที่หอยเม่นมันเยอะบางที่หอยเม่นมันน้อยต้องเรียนว่าหอยเม่นเนี่ยมันก็มีศัตรูตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนมีศัตรูตามธรรมชาติมากอย่างเช่นมีปลาต้องแก้วเยอะมีปลาดาวหนามปีศาจมีปลานู่นนี่นั่นที่มันสามารถกินหอยเม่นได้ในพื้นที่นั้นหอยเม่นมันก็จะไม่เยอะเพราะมันมีสัตว์ผู้ล่ากินมันเป็นประจำแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปครอบครองก็ตัวอย่างเช่นแนวปะการังใกล้กับหาดทรายที่มีโรงแรมพวกปลามันจะไม่เข้ามาสัตว์ผู้ล่าหอยเม่นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่เราไปดำน้ำใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวจึงลงไปปุ๊บโอ้ยหอยเม่นเพียบเลยก็มาจากว่าสัตว์ผู้ล่าไม่มีหอยเม่นก็เลยเจริญเติบโตกันอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มไปหมดบางครั้งเราก็ไปเผลอเหยียบทำให้เกิดบาดแผลที่เท้าแล้วก็เจ็บปวดกันไปการมีหอยเม่นมากในบางพื้นที่อาจจะบ่งบอกถึงว่าระบบนิเวศทางทะเลที่นั้นไม่สมดุลนะครับเนื่องจากสัตว์ผู้ล่าหอยเม่นไม่มีคอยควบคุมประชากรตอนนี้มนุษย์กับทำหน้าที่นั้นแทนก็คือพื้นที่ไหนมีหอยเม่นเยอะมนุษย์ก็ไปดำน้ำเก็บมาแล้วก็เอามารับประทานซึ่งมันก็ช่วยควบคุมปริมาณหอยเม่นได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยกินกันล้างผลาญมากมายจนหอยเม่นเนี่ยหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสาหร่ายทะเลมันจะไม่มีคนคอยช่วยกำจัดทีนี้สาหร่ายทะเลก็จะเต็มไปหมดก็จะมีปัญหาเรื่องระบบสมดุลของนิเวศทางทะเลชายฝั่งนะครับโอเค
แล้วเจ้าหอยเม่นหรือว่าเม่นทะเลที่มีอยู่ร่วมพันชนิดนั้นไม่ใช่ทุกชนิดที่สามารถแกะเอาอูนิออกมากินได้นะคะชนิดที่สามารถนำมากินได้นั้นมีประมาณ18ชนิดเท่านั้นเองแล้วที่มีชื่อเสียงโด่งดังและนิยมกินกันก็มีแค่2ถึง3ชนิดเท่านั้นเองค่ะแต่ละชนิดเขาว่ากันว่าจะมีรสชาติแล้วก็มีสัมผัสที่แตกต่างกันด้วยเนื้ออูนิของเม่นทะเลหนามดำในประเทศไทยนั้นก็กินได้นะคะมีร้านอาหารหลายร้านเลยเอามาทำกินกันแล้วแล้วก็มีการทดลองเพาะพันธุ์เลี้ยงเม่นทะเลหนามดำได้สำเร็จแล้วด้วยโดยกรมประมงค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ในบรรดาหอยเม่นที่มีอูนิให้เรากินได้นั้นไม่ใช่ทุกตัวที่จะเปิดออกมาให้อูนิที่มีคุณภาพดีกินอร่อยค่ะเอ๊แล้วหอยเม่นแบบไหนที่ให้อูนิอร่อยคำตอบก็คือหอยเม่นที่ให้อูนิที่ดีและอร่อยจะต้องอยู่ในทะเลที่สะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดีและทะเลนั้นต้องมีสาหร่ายคุณภาพดีให้เจ้าหอยเม่นได้กินด้วยซึ่งสาหร่ายดีก็เท่ากับว่าเจ้าหอยเม่นได้กินอาหารที่มีคุณภาพร่างกายก็จะอ้วนท้วนแข็งแรงแล้วถ้าทะเลเสื่อมโทรมสาหร่ายก็จะมีคุณภาพที่ไม่ดีเมื่อได้อาหารที่ไม่ดีอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ไม่สะอาดหอยเม่นก็จะผอมและอูนิก็จะเล็กขมไม่หวานไม่มันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอูนิคือผลผลิตของสุขภาพทะเลที่ดีที่สมบูรณ์ที่หอยเม่นอาศัยอยู่นั่นเองแล้วตอนนี้นะคะอูนิที่เรากินกันนั้นก็ไม่ได้จับมาจากธรรมชาติที่ทะเลทั้งหมดค่ะเพราะว่ามีการเลี้ยงหอยเม่นกันแล้วโดยจะทำเป็นฟาร์มค่ะแล้วก็นำเจ้าหอยเม่นจากทะเลเนี่ยมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆในสถานที่ที่เขาสร้างเรียนแบบธรรมชาติเลี้ยงจนโตฟาร์มเลี้ยงหอยเม่นนะคะมีอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็มีโครงการจะทำฟาร์มด้วยเช่นกันเพราะว่านับวันนะคะความนิยมกินอูนิก็มีมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปจับหอยเม่นในทะเลจากธรรมชาติอีกต่อไปค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอูนิแซนอร่อยในหอยเม่นหรือว่าเม่นทะเลแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.